Lai gan likums nosaka, ka rezidents nedrīkst viens pats veikt ģimenes ārsta pienākumus, ikdienā tas notiek un bieži vien par to pat netiek ziņots, kā norāda Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes locekle un ģimenes ārste Alisa Sinha. Rezidents jau ir ārsts vispārējā medicīnā. Trešā gada rezidentiem ģimenes medicīnā iepriekšējos studiju gados iegūtās zināšanas jau ļauj strādāt kādā ģimenes ārsta praksē, certificēta ārsta vadībā. Tomēr realitāte ir cita. Alisa Sinha uzsver, ka jau vairāk kārt Latvijas jauno ārstu asociācija ir mēģinājusi runāt par to, ka rezidentam būtu jāatļauj strādāt vienam, jo rezidents spēja pieņemt akūtos pacientus un arī risināt hronisko slimnieku problēmas, konsultējoties ar ģimenes ārstu.
Principā šobrīd likums to neatļauj, jā, trešā gada rezidentam bez uzraudzības pieņemt pacientus ģimenes ārsta praksē, bet nu, realitāte ir tāda, ka bieži vien nav jau kam aizvietot šo te ģimenes ārstu, un principā, jā, tas trešā gada rezidents paliek un strādā viņa vietā. Likumdošana mums šajā jautājumā ir nesakārtota, fiziski arī nav iespējams vienmēr to ģimenes ārstu aizvietot, un tiem, kam ir rezidenti, to viņi arī izmanto.
Viņa norāda, ka savulaik esot vēl rezidenta statusā ir bijis tā, ka ģimenes ārste nekad uz vietas neesot bijusi, un rezidente ārstējusi pacientus viena pati, vien vajadzības gadījumā sazvanoties ar certificēto ārsti, lai konsultētos. Alisa Sinha skaidro, ka tā tam nevajadzētu būt un būtu jābūt periodiskai kontrolei. Ģimenes ārste norāda, ka saistībā ar paaudžu nomaiņu ir iekavējusies arī izpratne par to, kāda ir ģimenes ārstu kompetence. Pat laban ģimenes ārstu praksēs ir iespējams nodrošināt daudz plašāku medicīnas pakalpojumu klāstu, kā piemēram dažādas manipulācijas, ekspres testēšanu, izmeklējumus. Laiki ir mainījušies, tomēr sabiedrības nostāja ir palikusi nemainīga. Pārliecināta ir Alisa Sinha.
Šim ir ļoti daudz, kur prakse, kad izraksta nosūtījums vai izraksta recepti. Nu, tā ir vecā laika, primārā veselības aprūpe, nu, šobrīd ārsti ir moderni un ļoti daudz pašu, ko veic praksē uz vietas. Bet, tiemžēl, gan iedzīvotāju vidū ir saglabājies šis te stereotips, gan arī pašu speciālistu vidū par to, ka ģimenes ārsts patiesībā neko nedara. Viņš ir kā tāds sekretārs.
Līdzīga pieredze strādājot vienai ģimenes ārstu praksē ir arī Latvijas universitātes rezidentei ģimenes medicīnā Katrīnei Priedei. Tomēr tas viss ir noticis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Savā pieredzē dalās Katrīna Priede.
Es pamatā strādāju pastāvīgi, bet mans uzraugošais ārsts reāli sēž blakus kabinetā un man vienmēr ir iespēja pajautāt padomu, pajautāt, kā labāk kaut ko organizēt, kur organizēt, kāda būtu labākā stratēģija. Kopumā es esmu dzirdējusi arī gadījumus, kad rezidentiem netiek nodrošināta šāda te iespēja, un nu, tas, protams, ir gaužām, kā saka, bēdīgi, jo tad sanāk tā, kad rezidents tiek iemests kā kucēns un mācās peldēt.
Savukārt, kā pastāstīja Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska, tad bieži vien rezidenti nemaz neizvēlas lauku reģionus kā potenciālo rezidentūras vietu, lai gan šāds atbalsts ļoti noderētu ģimenes ārstiem. Bieži vien tieši ģimenes ārsts laukos var izdarīt vairāk manipulāciju, jo nav iespējas pacientu nosūtīt pie citiem speciālistiem, kā tas ir lielajās pilsētās, pastāstīja Līga Kozlovska.
Dabiski rezidenti ir palīgs, tāpat kā stacionāros, arī ģimenes ārsta praksē ir palīgs, papildus palīgs ģimenes ārstam. Tad, kad ir rezidenti, nu, tad tā ir liela laime ģimenes ārstam, jo ir jau lielākā problēma laukos tāda, ka tie rezidenti lauku ģimenes ārsta praksē es neizvēlas tik bieži. Lauku reģionos nav jau tā, ka tikai tas darbs ir smagāks, atbildīgāks, izolētāks, bet tas ir arī ļoti interesants, jo var darīt ļoti daudz profesionāli dažādākas lietas.
Latvijas radio ziņu dienas sazinājās ar veselības ministriju un noskaidroja, ka noteikumos paredzēts pirmajā un otrajā gadā rezidents strādā tiešā ārsta uzraudzībā. Jaunais ārsts dokumentē padarīto un pēcāk to izrunā ar ģimenes ārstu. Savukārt trešais gads jau nozīmē, ka tas ir darbs vadībā, kurā rezidents var daudz plašāk un pastāvīgāk strādāt. Pat laban veselības ministrijā norit darbs, lai precizētu noteikumus, ko īsti nozīmē rezidentu vadība un uzraudzība. Tiem būtu jāstāj spēkā 1. Oktobrī, pastāstīja veselības ministrijas nozares cilvēku resursu attīstības nodaļas vadītājs. vadītāja Kristīna Kļaviņa.
Tātad pirmie divi gadi tā uzraudzība nozīmētu, kad zināšanas, prasmes un kompetences apgūst klīniskā vidē, tātad jau ar pacientiem, un rezidents strādā kopā ar uzraugošo ārstu, un tātad ir nekavējoši pieejams. Savukārt, piemēram, tai trešajā gadā tā jau ir vadība, kad rezidents tātad pielieto jau praksē šīs ten iegūtās zināšanas un prasmes, un tas vadībā ārsts, kas uzrauga, tātad viņš ir pieejams un sniedz atbalstu klātienes vai attālās konsultācijās.
Ja rodas kādi pārkāpumi, tad Veselības ministrija aicina vērsties Veselības inspekcijā, kas ir tieši atbildīga par šo procesu uzraudzību. Tas, kā norit rezidentu apmācība Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa Universitātes pārziņā, ievērojot ministru kabineta noteikumus. Šobrīd likums nosaka, ka rezidents pastāvīgi kā ģimenes ārsts strādāt nedrīkst arī uzraugošā ārsta atvaļinājuma laikā. Tomēr trešajā rezidentūras gadā nav obligāta prasība, ka būtu nepieciešama klātienes uzraudzība. Ir gadījumi, kad rezidents strādā viens un pieņem pacientus patstāvīgi, taču gala lēmumu vienalga pieņem certificēts uzraugošais ārsts, kas apstiprina vai noraida rezidenta piedāvāto ārstēšanas kursu vai diagnozi. Veselības ministrijā interesējāmies, vai rezidenti ir sūdzējušies par iespējams netaisnīgu nodarbinātību. No kopumā 2023. Gadā par veselības aprūpes kvalitāti Veselības inspekcijā izskatītajiem 574 iesniegumiem četros bija izteikta iespējamība, ka rezidents sniedz veselības aprūpes pakalpojumus bez certificēta ārsta klātbūtnes. Pēc veiktās pārbaudes divos gadījumos iespējamība netika apstiprināta, bet abos pārējos gadījumos apstiprinājās, un ārstniecības iestādēm izteikts aizrādījums. 2024. Gada pirmajā pusē nav bijis iesniegumu par to, ka rezidents sniedz ārstniecības pakalpojumus bez certificēta ārsta klātbūtnes. Tikmēr Latvijas radio aptaujāto pacientu ieskatā nekā slikta tur neesot. Bieži vien rezidenti esot bijuši ieinteresētāki nekā certificēti ārsti, bet nopietnās saslimšanās tomēr tiek pieaicināts tieši ārsts. Kāds savu ģimenes ārstu nav redzējis jau vairākus gadus, jo rezidenti pilda viņa pienākumus. Ar savu pieredzi iepazīstināja rīdzinieks Rihards Jērums.
Man bija divi dažādi rezidenti. Es vienkārši esmu gājis pie ārsta un reizēm bijis tā, ka ārstu vietā man ir rezidenti, ja, pie ģimenes ārsta. Un vienā reizē īstenībā bija labi, tāpēc, ka viņi bija gatavi plašāk runāt. Un tad es par stundu visu izrunāju un īstenībā man izstāstīja daudz iedzīgāk, nekā ģimenes ārsts bija gatavi man runāt. A otra rezidenta, viņi bija, man viņi nelikās tik zinoši, nu, viņi nelikās tik atsaucīgi un tā. Un tad tur vienkārši jā, nē, tāds jautājums tāds.
Jebkurā gadījumā pacientam ir tiesība zināt ne tikai ārstajošā ārsta vārdu un uzvārdu, bet arī amatu, profesiju un specialitāti, kā arī ir tiesības zināt, ka ārstēšanā piedalās rezidents, proti jauns ārsts, kura apmācības process vēl turpinās. Pacientam ir tiesības arī atteikties no piedalīšanās klīniskās apmācības procesā, un tas nedrīkst negatīvi ietekmēt attieksmi pret pacientu, tā paredzēts pacientu tiesību aizsardzības likumā. Sintija Lukjanska, Latvijas radio.